и моята репутация аз друго нямам. И именно поради тези причини толкова ревностно защитавам имиджа си в публичното пространство по отношение на професионалната ми репутация и личните ми качества. Знаете, в края на месец април госпожа Нинова ме уволни, което е нейно право, но грубия начин, недопустим, по който тя го направи, а именно с изричане на лъжи по мой адрес, провокира моята реакция да се защитавам от медийните атаки, които тя ми отправяше. Знаете, казва се, че имам в конфликт на интереси, че съм работил паралелно в Кинтекс и в частно оръжейно дружество. При второто ми уволнение, че съм издал държавна тайна, непрекъснато сменяше тезите. От този момент аз започнах един спор изцяло на принципна основа с госпожа Нинова, а именно по отношение на управлението на държавните дружества, назначаването на ръководствата в тях и в едно мое медийно участие, свързано с уволнението ми, ми бе зададен въпроса, отива ли българско оръжие в Украйна. Аз потвърдих този факт, който е известен на хората в бранша още от средата на месец март. Безспорно е, че това по някакъв начин ужесточи госпожа Нинова, тъй като бях уволнен втори път, бях даден на прокуратурата, бяха инициирани дела срещу мен. Аз си дадох сметка, че това е много неприятна тема за нея, защото може би тя напълно съзнателно крие от обществото истината. И реших, че ако аз по безспорен начин и с документи докажа, че тя укрива от обществото истината, гражданите ще разберат, че и изреченото по отношение на мен са лъжи. Да, те рано или късно ще те докажат в лъжа в съда като такива. Знаете, че съм завел две дела срещу нея. Едно по наказателния кодекс и едно гражданско, за да не се скрие тя от имунитета си като депутат на ЕСЕН. Но правосъдието има един дефицит, че в известна степен е бавно и затова аз реших медийно да докажа тезата си за лъжите на госпожа Нинова по моя адрес. Каква е ситуацията в момента в оръжейният бранш? При предаването на властта от бившия министър на икономиката и индустрията госпожа Нинова към новия служебен такъв, тя направи едно шокиращо разкритие, а именно, че вече месец и половина-два, най-вероятно нарочно, тя не е свиквала комисията по експортен контрол, в която залежават и са блокирани над 200 заявления за износ на оръжие на обща стойност 1 милиард лева. За мен това е безотговорно административно поведение от страна на госпожа Нинова. Да, колегите в бранша не обичат много да се говори за този бизнес, може би заради това не са повдигнали публично тази тема, но всички те страдат от тази административна забава, защото това е нечуван блокаж на един сектор, който в момента, в условията на приближаваща криза, бележи сериозни успехи и резултати. Скандално беше, че госпожа Нинова в своето изявление призна, че е направила това нещо целенасочено. Цитирам: за да видя сега какво ще направи президентът и служебното правителство. Тоест, в рамките на нейните партийни интереси и нейния спор с президента в последните месеци, тя блокира работата на един много сериозен икономически отрасъл, в който са заети десетки хиляди хора, а може би по веригата на търговци, производители, доставчици на суровини и материали, може би и стотици хиляди. Пак ще цитирам. Разрешения за износ чакат за сделки за 1 милиард евро. Това са сделки, които са забавени месеци половина-два, напълно съзнателно, според мен, от госпожа Нинова. Ще посоча и аргументи за това. Сами може да си представите какви пропуснати ползи са забавеното изпълнение на сделки за 1 милиард лева, простете, евро, за българската икономика. Госпожа Нинова, когато имаше хоризонт да бъде министър още дълго време, или най-малкото до декември, подписваше заявленията за износ, подписваше разрешенията за износ на българско оръжие, но изведнъж, от месец-месец и половина, след като се видя, че може би няма да има ново правителство в рамките на този парламент, Тя изненадващо, рязко спря да разглежда документи. Аз твърдя, че с нейния подпис е изнесено огромно количество оръжие за Украйна, като всички участните по веригата са знаели за това. И сега ще изнеса пред вашето внимание фактите и документите. Преди да ви представя документите, които разпространявам на всички присъстващи тук, бих искал да направя няколко разяснения за българското общество. В момента всички държави, които напълно официално доставят оръжие на Украйна, го правят основно през Полша и някои други страни. Защо? Защото друг начин, логистичен, транспортен за доставки на оръжие към Украйна няма. Конвенционалният морски транспорт, който се ползва за оръжейните сделки, е невъзможен да бъде реализиран. Всички знаете, че руският военноморски флот е обкръжил украинските пристанища. Всички знаем за проблематичният износ на украинското зърно. Тоест, по море не може. По въздух също е невъзможно. Никой не лети до Украйна и над небето на Украйна. Руските военно-въздушни сили изцяло доминират небето над тази страна. Ето защо всички доставят оръжие именно чрез Полша. Между другото, достатъчно е в Google да се напишат на английски три думи. Оръжие, Украйна, Полша. Ще откриете десетки, ако не стотици статии на международни медии с безупречна репутация, които отразяват интервюта на високопоставени политици от техните държави или на висши военни командири, които също, както мен, потвърждават, че оръжейните доставки за Украйна се извършват чрез Полша. И така, на база казаното досега, мисля, че е напълно нормално и можем да сложим знак за абсолютно равенство, когато говорим за оръжейни доставки за Украйна и за Полша. Разглеждайки Полша обаче, се откроява един логистичен център. Това е летището Жешов, което се намира на 70 км от границата с Украйна. На база мащабните територии на Украйна и на Полша, 70 км отстояние от границата с Украйна, може да го наречем дори, че е погранично летище. По всяка вероятност, това е най-големият разпределителен център за оръжейни доставки, като според мен около 70% от въоръжението и боеприпасите за Украйна минават именно през този логистичен хъб. Вече месеци наред аз, вие, а и други заинтересовани страни, искаме недвусмислена информация от българските управляващи, изпращаме или не оръжие за Украйна. Използват се виевати фрази, не изпращаме директно, като се набляга на думата директно, несъстоятелни твърдения, че не се знае какво става последващо с нашето оръжие и така нататък. Но Министерство на икономиката по времето на госпожа Нинова мълчеше за колко пари са издадените разрешения за износ на българско оръжие след началото на войната за дестинация Полша. Министерство на финансите и по-конкретно агенция Митница също не желая да даде информация за колко пари е изнесено оръжие за Полша по митнически тарифен код 93. Затова аз реших да предприем един по-нестандартен прием. Тъй като за мен лично мълчанието на властите говори много. Международното право в областта на въздухоплаването изисква всеки един самолет, който транспортира оръжие от страната Хикс, преди да кацне в Полша, да вземе разрешение за прелитане над всяка държава, над чиято територия лети. В тази връзка и Българското министерство на външните работи трябва да одобри всеки самолет, който транспортира оръжие от България за Полша. Трябва да ви кажа, че получената информация надмина дори най-смелите ми очаквания. Съгласно Закона за достъп до обществена информация, депозирах искане в Министерство на външните работи на България колко самолета с българско оръжие са летяли до въпросното летище Жешов на 70 км от украинската граница. Отговорът бе, че за 14 месеца преди войната нито един самолет с оръжие не е летял от българско летище до пограничното полско летище Жешов. Същевременно, за първите 4 месеца от началото на войната, от март до юни включително, 60 самолета са транспортирали българско оръжие до това летище в близост до украинската граница. 60 полета за 4 месеца означават, че през ден по 70 тона българско оръжие е отивало за Украина. Усреднена калкулация показва, че за този 4-месечен период 4200 тона българско оръжие са доставени в пограничното на Украина полско летище. За да може да се визуализира това нещо, това са 212 тежкотоварни камиона ТИР, подредени в колона плътно един след друг, в рамките на 4 км, или с други думи казано, от Народното събрание на България до зала Арена Армеец на Цариградско шосе. На този фон госпожа Корнелия Нинова да твърди, че не знае къде отива българското оръжие, е не само несъстоятелно твърдение, но и обидно към българските граждани, защото те не са глупаци. И така, на фона на събитията, които са се случвали, месеци наред госпожа Нинова твърди, че тя е гарант, че нито един патрон няма да отиде в Украина. Бих желал да я попитам, на фона на тази информация, която подчертавам, касае само едно полско летище, не всички дестинации в Полша и не другите оръжейни доставки през Румъния и Словакия, които с голяма степен на сигурност можем да кажем, че също финишират в Украина. Та на този фон тя месеци наред твърди, че нищо не отива в Украина. Дали това е истина или просто това е изгодно за госпожа Нинова, ще отсъди обществото. Но ще посоча изявление на господин Любомир Каримански, който в един сутрищен блок каза, че на коалиционен съвет тя е нямала нищо против, стига това нещо да се опакова маркетингово и официално проформа дестинацията да се води Полша. Да, българското общество е раздвоено по въпроса правилно или неправилно е България да доставя оръжие за Украина. Едната част от гражданите са солидарни с украинския народ и смятат, че те имат своето право да защитават род и родина. Друга част от населението е притеснено, че с доставки на оръжие подклаждаме конфликта, ще провокираме агресия от Русия и това може да има негативни ефекти за България. Всяка от тези две групи има своите аргументи. Аз съм последният човек, който ще си позволи да дава становище дали трябва или не трябва да даваме оръжие за Украина, но просто показвам фактите и документите пред обществото, защото той има право да знае истината. Ще отида малко по-далеч като експерт. Служебното правителство трябва по най-бърз начин да развърже този възел, това злокобно наследство, оставено от госпожа Нинова, а именно блокираните разрешения за износ на българско оръжие, защото, както казах, те са за 1 милиард лева и вече месец и половина, два, стоят, отлежават, блокирани поради бездействие. Ако още 3 месеца продължава това партийно надлъгване, ще унищожи индустрията. В тази индустрия работят десетки хиляди хора. Не може тя да бъде заложник на интересите и личното мнение на една дама, бившия министър на икономиката. Аз лично подозирам, че госпожа Нинова напълно, съзнателно и нарочно 2 месеца не е разгледала тези заявления за износ. Тя го е направила, целенасочено най-вероятно, за да заложи един грозен по своята същност, но същевременно елементарен капан на президента Радев. Тя заяви, че ще следи стриктно какво прави служебното правителство по отношение износа на оръжие. Сега, ако служебният министър на икономиката и индустрията не разреши износа на това българско оръжие, ще предизвика протест от фирмите в бранша и една лавина от съдебни искове държавата да плати неустойките и пропуснатите ползи по тези външнотърговски договори. От друга страна, ако разреши износа на българско оръжие, госпожа Нинова е първата, която ще излезе и ще каже: ето, правителството на президента Радев извършва износ на оръжие за Украина през трети страни. Като че ли тя допреди няколко месеца не правеше същото. Има една българска фраза: крадеца вика, дръжте крадеца. Както и да е, тези разрешения трябва да бъдат придвижени по най-бърз начин. Сключени са международни договори. Сключени са много други договори между контрагенти. Получени са аванси. Открити са банкови гаранции за добро изпълнение. В предприятията са наети хора, купени са суровини и материали. Разберете, че веригата, производство, търговия, износ на оръжие е един сложен икономически механизъм, един от малкото, които е в прогрес в последните месеци, в навечерието на икономическа криза, която се задава. Не може заради становището и поведението на един партиен лидер, визирам госпожа Нинова, този бранш да страда. Властта трябва да бъде безкомпромисна и да следи за всякакви нарушения, но да прекрати маскарада, който виждахме в последните 6-7 месеца. Има нужда от професионализъм и последователност, а не дребни интереси, които да унищожават много важен икономически отрасъл. Благодаря ви. Очаквам вашите въпроси по изнесена от мен информация и други теми, включително медийното участие на госпожа Нинова от тази сутрин.
Може ли?
Заповядайте.
Аз искам направо да отидам към медийното участие на госпожа Нинова. Тя говори за една фирма, която е представлявала Кинтекс и ВМЗ Сопот в Египет. Фирмата BIM. Какво знаете за тази фирма? Кой е собственика на тази фирма и какво общо има с нея Манолев, бивши заместник министър?
Позволете ми да бъда по-обстоятелствен, защото като експерт аз знам, че малките детайли правят голяма разлика и не съм привърженик на общите приказки, с които се изявява госпожа Нинова. Вчера, всички вие знаете, разпратихме съобщение за пресконференцията днес. Явно оплашена от информацията, която аз ще изнеса, госпожа Нинова реши да се появи днес в ефира на една телевизия и с неистини да ме окаля. Отварям една скоба. Аз бях много изненадан, дори шокиран, от това, че госпожа Корнелия Нинова, която бе министър на икономиката и индустрията допреди 3 дни, не знае какво се случва с газовите доставки за България. Икономиката и индустрията на България е основана на газовите и енергийните доставки. За мен това, че тя не следи развитието на този въпрос и очевидно вече наличната криза с газта, показва или нейна некомпетентност да е за длъжността, която е изпълнявала, или тотално безхаберие. Но, да бъдем по-конкретни. 250 000 човека са заети в индустриалния сектор и са зависими от газовите доставки, а тя и дума не каза, освен да препраща към колегата и бившия енергиен министър. Сега, госпожа Нинова днес отново изрече една лъжа, но това е лъжа, която тя изрича за пореден път. А именно, че докато съм работил в Кинтекс, тя е констатирала, че месец февруари аз съм продължавал да работя и в друга част на оръжейна фирма BIM. Това е категорична лъжа. Това е предмета на двете дела, които съм завел срещу нея. Разполагам със справка от НАП. Нямах възможност да я размножа, но предлагам всеки от вас да я снима с телефона си в края на тази пресконференция. Тази справка от НАП е приложена към моите дела срещу госпожа Нинова, която показва, че един месец преди да започна работа в Кинтекс, аз съм прекратил трудовите си отношения с предишния ми работодател и няма как февруари месец да съм бил в каквито и да е отношения с тази част на фирма, от които произхожда имажинерния интерес, изявление на госпожа Нинова, че съм бил в конфликт на интереси. Да, фирма BIM е притежавана и управлявана от господин Петър Манджуков. Аз започнах работа при него. Както знаете, това е един достоен бизнесмен, пионера в оръжейната търговия, който е голям кумир за мен. Пак казвам, лъжа е, че съм работил в друга фирма и също така е лъжа, че Кинтекс е бил представител на ВМЗ за конкретен пазар. Много внимателно си подбирам думите, опитвам се на 99% да цитирам госпожа Нинова. Кинтекс не е бил представител на ВМЗ за дадения пазар. Ръководството на ВМЗ са назначени от нея кадри, без конкурс, апропо. Нека да покажат документ, удостоверяващ, че Кинтекс някога е бил представител на ВМЗ за някой пазар. Между другото, усетих, че госпожа Нинова е много притеснена днес дали ще има смяна в ръководствата на ДКК, ВМЗ, Кинтекс. Сигурно е оплашена, че и там има каква информация да излиза пред обществеността, която тя е укривала с месеци. Заповядайте.
Михаил Митев, Актуално. Видимо по отговорите, които сте получили, сте ги получили на 1 юли, ако не се лъжа. Защо не сте изнесли тази информация по-рано, след като вече е служебният кабинет на власт?
Благодаря ви за въпроса. За да бъда по-убедителен в моето изявление, аз изпратих заявление за достъп до обществена информация и до агенция Митници. Очаквах отговор от тях. Какво се оказва обаче? Явно това е горещ картоф и никой не иска да отговаря. Агенция Митници изпраща уведомление, че препращат искането за обществена информация до НАП. Ето го документа. НАП изпращат уведомление, че изпращат искането за обществена информация до Статистически институт. Никой не иска да говори на горещия картоф. Това е причината за забавата. Исках да бъда още по-аргументиран пред вас, но съжаление, никоя друга държавна институция, освен Министерство на външните работи, не желае да даде тази информация. Не отказват, защото знаят, че тя е дължима на обществото и при съдебен спор съдът ще ги принуди да я предоставят, но с други думи казано, бавят и тупкат топката.
Марин Николов, BTV. Може ли още веднъж накратко да направите връзка между факта, че твърде много оръжие се стоварва на въпросното летище в Полша до границата и заключението или предположението, че всъщност тези оръжия, които вие тук цитирате като число, са изнесени за Украина конкретно?
Аз ви предлагам да напишете в интернет Полша оръжие Украина и да видите световните медии и интервютата на световни политически лидери и военни. Всички те казват, че през летище Жешов са оръжените доставки за Украина. Не случайно, точно в последните месеци, след като това летище се превърна в транспортен център за оръжени доставки за Украина, бяха сложени системи за противовъздушна отбрана Patriot. Защото дори намирайки се в Полша, Европейския съюз, НАТО и САЩ имат притеснения да не би под претекста по погрешка руснаците да ударат това летище, през което циркулират 70% от оръжените доставки за Украина. Нали сами разбирате, че след като няма как по море да се достави оръжие, няма как и по въздух, това трябва да се направи по суша. И по суша имайте предвид, че това се прави по специални секретни канали, може би през нощта, когато няма сателитно наблюдение от руската страна и така нататък. Оръжейните доставки в условия на война се осъществяват изключително трудно. Особено финалната им фаза – Полша-Украина.
Господин Михайлов, блокираните сделки, за които говорихте, са на стойност 1 милион лева или 1 милион евро?
1 милиард евро са блокираните сделки, около 200 разрешения чакат от месец и половина две. Обясних защо. След като е видяла, че няма хоризонт да продължи да бъде министър, тя е спряла подписването, което на драго сърце е правила преди това, за да заложи капана на президента. Ако не подпише, бранша протестира, неустойки съдебни искове. Ако подпише, ще го обвини в доставки на оръжие за Украина, за Полша. Тя е правила същото нещо в предходните месеци, но сега крадеца ще вика дръжте крадеца.
Христо Воденов, БТА. Какво оръжие и на каква стойност е изнесено за Украина?
От началото на войната до настоящия момент мога да цитирам две цифри. Първата цифра е, че за първите 4 месеца след началото на войната, до 30 юни, вече подписаните от Корнелия Нинова разрешение за износ на българско оръжие са за 1 милиард и 16 милиона евро. Разполагам с писмо, неин официален отговор до депутат от ГЕРБ, ако не греша, който беше публикуван в един сайт преди седмица-две. Това, като го обединим с още 1 милиард евро, нейните твърдения, чакащи заявления, които отлежават, говорим, че ние на полугодието сме на 2 милиарда евро, при положение, че в рекордните години за българския оръжен износ 2016-2017 сме достигали 1 милиард и 200, 1 милиард и 300 милиона евро. Тази година със сигурност ще удвоим, напълно реалистично е да утроим износа на оръжие. Сделките минават и през Полша, по някой път през Румъния и Словакия. И като казах Румъния, се сетих за следното нещо. На 8 юни ДКК, най-вероятно под давлението на госпожа Корнелия Нинова, изнесе една клеветническа спрямо мен пресконференция в сградата на Министерство на икономиката. Аз изчаках журналистите, за да опроверга аргументирано всички клевети по мой адрес. И тогава за първи път съобщих за една скандална сделка на обща стойност 200 милиона долара през румънска фирма, оръжие, което е трябвало да стигне в Украйна, но отказало, защото е дефектно, трябва да се ремонтира, ВМЗ Сопот са отказали и най-вероятно това беше причината за уволнението и на борда им. Не искам да разказвам детайли повече за тази сделка, но ми прави впечатление следното. След моето изказване, периодично, почти всяка седмица, някой сайт разкрива обстоятелства за тази сделка. Някои от сайтовете са със спортна информация, но някои от тях са от доказаните, според мен, разследващи журналистически сайтове. Твърди се, че в тази сделка са намесени Корнелия Нинова, началника на кабинета и Калоян Методиев, бившия премиер Петков и началника на неговия кабинет Лена Бориславова. Защо вече 2 месеца, след като почти всяка седмица има публикация по тази сделка, никой от тях не се осмели да обори информацията дори с 1-2 изречения? Явно темата им е неудобна, не искат да говорят по нея, не искат да се шуми, което доказва в голяма степен тяхната съпричастност към тази скандална сделка, която може да предизвика както международен скандал с румънската страна заради лошото качество на оръжието, което сме доставили и е повдигната рекламация, така и сериозен конфликт с беларуската страна, откъдето произхожда тази стока и е предоставен фалшив документ, за да се получи разрешение за нейния износ.
Питах ви какво оръжие също?
Оръжието в основната си част е така наречените бестселери за войната в Украйна. 122 мм изстрели за самоходна гаубица Гвоздика и за стационарна гаубица Д-30. 152 мм изстрели за самоходна гаубица Акация и за стационарно оръдие Д-20. 122 мм ракетни снаряди за системата за залпов огън БМ-21 Град. 130 мм артилерийски снаряди и други такива.
Има ли запитване за други оръжия?
Вижте, в момента в България оръжените сделки се управляват последния принцип. Първо се пита за срока за доставка, а на второ място за цената. С две думи, търсене има за всичко.
Здравейте, Яна Галанова, БГНС. Вие споменахте, че се е доставило оръжие към Украйна през румънска фирма, но на каква стойност?
Всичкото българско оръжие, което, както обясних, по логистични причини минава през Полша, за да стигне до Украйна, освен това, документално минава и през полски посредници. Разберете, дали оръжие винаги ще се доставя през Полша предвид особеностите на ситуацията. Но дали договор е сключен с украинска фирма, държавна, и тя получава доставката в Полша, или е договорът е с полска фирма, която получава стоката в Полша и я препродава на Украйна, разликата е следната. От една страна, пропуснати ползи за българската икономика, надценка на посредника поне 10%, което при тези обеми, които цитирах, са десетки, ако не стотици милиони левове, пропуск за нашата икономика, които да се обложат с данъци, да се повишат заплати на работници и така нататък. А ако го погледнем през призмата на украинците, тази надценка на посредниците се явява един виш мародерство спрямо тях, които са във война и на всяка цена трябва да купат оръжие.
За последното твърдение попитах. След 8 юни, когато заявихте, че тогава са били върнати тези оръжия заради дефекти. И така, вие споменахте конкретна цифра. Каква е тя?
Целият договор е за 200 милиона, който се изпълнява на траншове. Първият транш е около 60 и няколко милиона долара. В основната си част се състои от 122 мм изстрели и 122 мм снаряди за системата за залпов огън Град.
Добре, благодаря ви.
Румънските приемчици са отказали стоката.
Благодаря.
Знаете ли какво общо има Станислав Манолев с фирмата BIM, както Днес госпожа Нинова го цитира като собственик, така ли?
Кой?
Манолев, бившия заместник министър на економиката от времето на ГЕРБ.
Той не се казва Станислав, мисля, че беше Александър.
Александър Манолев, да, извинявайте.
Вижте, госпожа Нинова губи почва под краката си и хвърля всякакви твърдения в медийното пространство, само и само да разсее фокуса, явно притеснена от информацията, която тепърва предстои да излиза.
А бил ли е собственик той на тази фирма?
Не, в процеса на функциониране на дружеството, господин Манджуков, доколкото си спомням, влезе в някакво съдружие, имаше някаква трансформация на собствеността. Аз съм последният човек, който може да държи със сметка, но Александър Манолев няма участие и не е работил в тази фирма. Ако няма други въпроси, благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, че сте стожери българските граждани да разбират истината. Благодаря ви.